Radio Okapi.
Vansagula Beto, Adolphine Goy.
Okapi.
Matundu rangeti na salama na kupesa munu ndinga na nkufi bampangi benufote kusimbande. Fumu ya luyalu ya kongombu ta Augustin Matata Mponyo mepesa mfutu na biufu ya bantumu ankangu bubu ya ina inzo ya kinzonzi. Dinaka ya mbongo ya kistalu ya mfula kena kuiza mendi mama mempi. Andi zabisaka mandaka ya nkaka nkaka luyalu mekani na kusala na tungi ya bantumu ankangu. Ndambu mendi mayau bayankaka nde mfutu kele ya zuluzulu lokola mbuta Kizito Mushizi ya kimvuka ya UNC. Mifwemi ya bamaima ya FDC kufuaka batu zoli mazono kula na Masisi na Kivu ya Zulu. Wonga mutindu na metini sankangu tika yankaka kula na Kizunga ya Katanga mutindu mosi. Bamaima li kuendaka kwa misankangu kezingilaka na territoire ya Malimbankulu. Ata kuna penkangu mesa latina bwala na bao. Mbevu ya Kintutu kena kukuwa misave, kena kumani save kuna na Vizunga ya Mavimpi ya Isangi na Kizunga ya Oriental banda na Lujantuku ya Mvula Tibu biyai kitesu ya bana mafunda nana metambaka na Kimbevu wango peya mekufwa bana kama tatu na ivwa pidi na tubaka minganga ya OMS na nyoso ya Ibampangi ya Luzolo benu kuwa ntendula na yao. Mbote diaka, bubu kilumbe ya ntete ya sabala inzo wa vinsonsi mendi makuyamba dinaka ya mbongo kesala kisalu na mvula mafunda zole na kumi na tatu. Mfumu ya luyalu ya Kongo pesaka mfutu na biufu ya bantumu ankangu na nkufi, mbuta ogiste matata mponyo sangisaka biufu ya bantumu na bitini tatu ya mfunu. Ya tete, metadila dinaka ya bisalu ya luyalu na mbongo fete kuza sala yao ya zole kukokisa dibanza ina pe ya tatu mayele na tsadulu ya mbongo ina. Na bampova na yandi matata mponyo sabisaka ndelu yalu kena satu ya kusoba tsadulu ya matafi mingi. Mumbandu kufuti sadi ya kambongo vena bana meya ntika nzonkanda ya ndimba kutomisa mambo ya bilanga kufuta bisadi ya luyalu na ntila ya nkela pediaka kutomisa tsadulu ya bima ya mbula matadi atako pidina binzunzi ya nkaka memonande mvutu ya mbuta matata mponyo ke ya zuluzulu lokola ntumwa ya nkango ya kimvuka ya UNC Kizito Mushizi.
Je pense que le premier ministre
Monoke Banzati mfumo aluyalu mepesa na ntango ya siosi bamvutu na banjufula bantumwa ya nkango yulaka yandi na bantango mingi. Monoke Banzati yandi mepesa bamvutu ya kieleka ve beto yufulaka yandi banjufula ya mfunu kifanyisu mbuta aluyalu mesosa kukukisa lufutu ya mvu mafunda zole na lufutu ya mvula yai yandi metubila atafioti ve mkakarakani ya insi na beto kutanaka na yau na mambu ya kimvwama yandi mezavisati lufutu mekwe na nantwala na kitezo ya nkama samwadi na zulu ya nkama mambu ina kembote na kuwa kasi ya ukile ya kieleka ve kasi na mvu mafunda zole na mosi bafra mafunda tanu vandaka kusadisa na kusuma inki kima mpebubu yai kisadi ya mbula matadi mpedibuta na yandi tasala inki tiba fra mafunda makumi tanu na nkama tanu
mise en charge d'une famille d'un fonctionnaire quoi.
Na ntambu ya majorite presidentielle dinaka ya mbongo yai yake ya mbote bame ya mbayau kasi bake kuiza balula mwaba mambu fioti fioti. Bilo ya bantumwa metinda dinaka ya mbongo na mvwala ya bantumwa kela ndila kimvwama na mbongo ya kisalu sambato mafyonguni na yao. Bandambazi lumbu 13 tiki lumbu ya zole kena kuiza lumbu makumi zole ya ngonde yai betu kele kana abama nisande bake tinda yao na meso ya binzonzi samu banyo sondima yao. Mazono na kokela ba maimai ya kimfuka ba mibukila ngolo samu na kutani na Kongo na nkufi ya FDC yokaka kitezo ya babua la sabwa dike na territoire ya Masisi kuna na Kivu ya Zulu. Bakufuaka batu zole mosi na disasi ya nkaka na mbele kuna na kitini ya ntoto ya Bihiri, Buhabo na Bunyungu. Uonga ina meti nisa nkangu lukola ketuba Kimbangi kilandi ya Kalaka ya Kitini ya, na Kinzonzolo ya Sifa Maguru.
Yantika mazono na ntango ya kumi na zole bimpumbulu ya Niatura yantikaka kuzikisa bwala ya grupe ma Buabo bau tulaka tia na babwala Iya bubu yai bau metula tia na babwala Zole bau mezikisa bwala Lwanguba na grupe ma Bihiri mpe bau mena tantuadisi ya bwala yai kisika ya bantukeza bave na bwala ina makesa vandaka ve nkangu tinaka na mpimpa mpe bau mekwenda bumana na Masisi bau lalaka na nganda mfinama na makese ya Monisco bantu ya nkaka mekwenda kulala na jivula ya Masisi na mabuta ya yambaka bau beto ikere kumona midinga na ntama na mpimpa beto lalaka ve samu bau bulaka masasi mingi na ndamu ya kan lusherebe mpe bihito.
Ba mai mai ya kimvuka FDC mekufua peme tini sankangu ya Masisi na Kivu ya Zulu. Ba mai mai menuani sankangu ya Luyalu kuna na teritwali ya Malemba Kulu na Kizunga ya Katanga ya Vuandaka na Mpipa Mazono vana na Bwala Kiyolo na Shefri ya Museka. Mkangu mekwenda tina na Mabwala kena Mfinakani na Ntangu ya Ibeto Zaba Mutindu ya Melutila Ve. Sangwango ba mendi mayau Ve na Kalaka ya teritwali lukula mesonika Nkundi na Betu Madeleine Waila. Michelin Chwala Mpangi inki Bambangi Munaka pana na Bwala Mulongo.
Na Bwala Mulongo, Bambangi meza bisa ti, bao munaka Nkangu kena kukwenda na Kulu mpena Finakani. Nkangu ina tubaka ti, bao keti na mvita kati ba Mai Mai na ba FRDC. Ba Mai Mai kefunda ba FRDC na Police Nationale Congolaise, ina ikile na Mulongo ti, bao ke yangisa Nkangu ya ba civil. Nsangu ya imendi mama, ve atafyoki na ate ya Malemba Nkulu, ina meza bisa ti, yani meka tuka na nzetelo na ndambu ina, samu na yandi, territoire na yandi, ikile na mvita atafyoki ve. Kasi, yani mendi mati, Nkangu kena kukatuka na Mabwala na bao samu na makwenda na Mabwala ya Nkaka. Pascal Kuleta keza bisati bantu ina waka nsangu tiba mai mai kekwisa na Mabwala na bao ya wina baketini na Mabwala Nkaka. Vika beto za bisati mpeti bato kaka mendima tinsangu ina yake ya seleka kasimame pesa ve mazina na bao mpebame za bisati beto ve ntalu ya bantu mekufua.
Matendo nange Michelin Chwala Mpangi kaka na ina metala mfita kena kuyangisa Nkangu kena ST ya Kongo na Luzaisu nandi ya Bubu Kilumbu ya Tete ya Sabala kuna na la E na iti ya Olande tika bame kotisaka andi na Buloko Mbuta Jean-Pierre Bemba president kimvuka MLC kanga inu ave anmelomba na konso mwana Kongo tuamisa na mtuala mambote ya Nkangu ya iti samu na kusosa mvutu na kwa musu mekumila Mpangi na beto kena ST ya Kongo Luzaisu tika andi tulaka musa pi banda kuna na la e ya tangabaka awa nambaza Kinshasa na Mbuta Toma Luhaka sekretari general ya kimvuka MLC Jean-Pierre Bemba mebokila Nkangu balombana levo basangana bapesana maboko samu na kusajisa kitina iti na beto mekuma na mpasi Mkundi na beto Innocent Olenga vwanda katika batangaka Luzaisu yango Faustin Mukendi inki ikena kulomba mfumo ya kimvuka ya politike ya MLC.
Fumu ya kimvuka ya politiki MLC Jean-Pierre Bemba kena lomba na Nkangu ya Kongo mingi bantwadisi ya insi iti beto bikila bana na beto insi ya Kongo mpila bankaka bikisila ka beto ya uzola tubati kuwakana kuvanda na kati na beto timpi kuzitisa bandilu ya insi na beto mpila beto bakaka yau na kilumbu ya kimpwanza sambu na yau Jean-Pierre Bemba kena kulomba na banfumu ya luyaluti bau manisa mvita kele kuna na ST ya insi na beto bau kengidila Nkangu na beto mpiku pesa ngolo na insi ya ya Kongo bau buyati insi na beto kukabwa na mpebau tambusa na mbote nyonso demokrasi na insi na beto Jean-Pierre Bemba metu badia kati yomeluta bamvula makumi tanu na zole katuka beto bakaka kimpwanza ba insi yankaka kena kutita Kongo atafyo tive demokrasi kena kuvutu kaka kananima yali metu badia kakupona maya beto salaka mekotisa kukonda ngwizani kati na beto sambu na yao beto fwete salisa Kongo na nswalo nyonso.
Matendo nange Faustin Mukendi kimbevu ya kintutu kimbevu ya kintutu kena kukwamisa kena kumanisa vena distriki ya mavimpi ya Chopolo Mami ataka na Minganga kena kutuadisa meku kipesa yao mampova bimisaka Munganga mfumu ya distriki yina ya mavimpi tangu mvwala ya OMS kumara kuna na suka sabala meluta mametu bande banda nalu yantuko ya mvula betu kele kitezu ya bana mafunda nana metambaga na kimbevu wango peya mekufuwa bana kama tatu na yuvu wa bilumbu yai kimbevu ya kintutu metumbuka diaka na bizunga iya ya mavimpi na kati ya bizunga nana kefondaka na kizunga ina ya kitsangu mesu nika Nkundi na beto Joseph Basai ya Radio Bondeko Blaise Makasi inki kizunga kekwisa na kisika ya Ntete Kibeni na kati ya bizunga mavimpi ina
na kati ya bizunga mavimpi ina ya uma kekwisa na kisika ya Ntete kaka samu na ngondo ya kumi baume ya mbaba mbevo kama samanu na makumi uvwa na zole ya vandaka kubela kimbevo ya kintutu mpe makumi tanu na mosi na kati na baume fwa na ya baondo baume ya mbaba mbevo mkama tatu na mosi mpezole fwaka na kizunga mavimpi ya Isuli bau ya mbaka mbevo mkama mosi na makumi iya na mosi mpe kumi na kati na bao kufwaka bizunga mavimpi ya kaka ikele na kufula na kuyambaba mbevo ya kintuntu samu na munganga ya mbute ya kitelaka mambu ya mavimpi na district bau ikele na mfuni ya bilongo samu na kusansa mbote bantu ya ikele na kimbevo ya kintuntu Dr. Cyprien Losea mezavisati omes ikele na kusala nzietelo na ndamu ina samu na kupesa mvutu na jambu ina na ndamu na bau Sosiete civili ya distrikti ya Chopo memonisa wonga na bau na mutinda kimbevo ina ikele na kusukinina. Bau kelomba bilongo samu na kusansa bambevo ina buwela diaka kupesa mangole ya kintuntu samu na kutanina bana ya mebela nteteve kimbevo ina.
Nkamu ya mbanza ya Ekwateri kena fulu ya kuloza mvindu na bau ve baki lusaka lusaka yao na konsongi tika na pide yale na benda kimbevu yao yina mfuma mbanza mbandaka na kizunga ya Ekwateur meka ni na kutinda bisadi kebanda lande la bunkete na ntwala ya konso lupangu ya kienkundi na betu Regine Boku Manzangu monaka diambu ya Jislen Ntobo metu bande yina ba munaka na bakarsie ya nkaka ya mbandaka tika ba lutaka.
Na bakarti ya mbandaka wapi beto lutaka ya umemunika motino mosi mabuta mingi kekwe losa bamvindu na katikati ya babalabala mpe bampuku, bampese, bambembeleti, banzinzi kekwe butama na bifulu ya motindu yina bantu yankaka ketadisa ti salite yina kebebisa kakanzila ve yao kekumisa mpe mbanza mvindu. Mayor ya mbandaka Sebastian Impeto zaba diambu ya imbote yani tadisa kati komite mosi tatadini sama kaka sana kulandila mambu ya bunkete na mbanza ve timpe mutindu ya kutunga banzo na kisakasaka. Nandambu randi mama Gertrude Nsambi munganga mutwadisi ya bureau ketadila mambu ya bunkete na inspection ya mambu ya mavimpi ya bantu mutindu ya kubuma vindu na mapangu kele masa ya mvindu ba ufete sala nzila ya kulutisa yao mvindu ya nkaka ba ufete yoka yao tia tompe kulosa yao na bifulu meidika maka na meri. Mbandaka, Jislene Ntobo, Radio Kapi.
Matondo lange Jislene Ntobo, matondo la beno nyoso mekota kulanda nsangu ya ike tsuka, miso de la beno nkoke la yambote. Ndila mwusi na radio na beno, Radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.